rakkaat veljet ja sisaret, me jatkamme näitä nuorisopäiviä ja minulta on pyydetty tätä alustusta, jonka aiheen tuossa jo kuulitte, usko ja järki. Aina kun tällaisen tehtävän eteen joutuu, niin tuntee semmoista alamittaisuutta ja heikkoutta. Uskon rukous on se, että Jumala saisi meitä taivaan Isä olla rohkaisemassa, vahvistamassa. Tässä lapsen mielisessä alletussa uskossa, jossa me saamme tänäänkin yhdessä koolla olla. Ja sen takia omalta puolelta, kun olen paljon tämänkin asian tiimoilta kamppailut oman heikkoteni ja vähävoimaisuuden kanssa, niin haluan kaikkein ensimmäiseksi kysyä teitä, veljet ja rakkaat, että saanko minä uskoa ne kiusaukset ja väärät valumiset ja synnit ja murheet anteeksi. Haluan minulla on uskoa yhdessä teidän kanssanne. Ajattelin silloin, kun veljet soitti tästä ja tätä alustusta ja sen aihetta, yhdessä mietimme ja myöskin sisar täältä soitti ja valaisi, että mitä tähän alustukseen voisi ottaa ja sen sisältöä vähän tarkkailimme, niin se helpotti sitten tätä tilannetta. Mutta semmoinen pyyntö on myös, että käyttäisitte vapaasti puheenvuoroja. Täällä on teitä nuoriakin paljon ja meitä vanhempia, niin käsittäisitte vapauden. Me olemme kaikki samaa perhettä, Jumalan perhettä. Se on niin iloinen ja hyvä asia, että me saamme vapaasti olla vaihtamassa ajatuksia ja sillä uskorukouksella, että ne koituvat tämän meidän rakkaan Sionimen rakennukseksi, Jumalan valtakunnan rakennukseksi. Näillä uskon rukouksilla käymään läpi tätä alustusta. Me elämme ajassa, josta lauluntekijä toteaa ja josta lauloimme, hämmennysvaltaa usein tajuntamme, niin nopea on muutos maailmamme. Tekniikan kehitys on tuonut meidän ympärillemme valtavan kirjavan tiedon tulvan, jonka me saamme reaaliajassa. Kerrotaan ilmastonmuutoksista, luonnonkatastrofeista, terrorismista ja väkivaltaisista tapahtumista. Tällainen tieto voi tuoda meille monenlaisia epäilyksiä ja pelkojakin, joiden keskellä saatamme ryhtyä järkeilemään ja epäilemään Jumalan mahdollisuuksia. Kohtaamme myös maalistuvan ajan keskellä yhä enemmän tietoa, joka on ristiriidassa Jumalan sanan ja uskomme kanssa. Tällaisella informaatiolla pyritään useasti vaikuttamaan elämän arvoihimme, asenteisiimme ja valintoihimme. Usein on kysymys suoranaisesta aivopesusta. On tärkeää pyytää tässä ajassa opetuslasten tavoin, Herra, lisää meille uskoa, ettei meidän uskomme ja arkinen elämämme alkaisi erkaantua toisistaan. Tietämisen ja nopean tiedon kulun arvostuksen kasvaessa kaikille asioille ja ilmiöille haetaan seikkaperäisiä perusteluja. Asiat, joille ei löydy järjellisiä perusteluja, saavat nopeasti kritiikkiä osakseen. Kritiikki tarkoittaa suomeksi punnita, suhtautua arvioiden, ja se voidaan kääntää myös tuomita, oikaista. Jo koulussa teille lapsille ja nuorille opetetaan kriittisyyttä, eli suhtautumaan asioihin arvioiden ja vaatimaan myöskin perusteluja sille, miksi asiat ovat juuri noin. Asioiden arviointi ja punnitseminen on oppimisen ja johtopäätösten kannalta tarpeellisia. Mutta kun kysymyksessä on Jumalan sana, kritiikki ei missään muodossa ole oikea, jos sillä pyritään oikaisemaan, muuttamaan tai hylkäämään Jumalan sanan opetuksia ja neuvoja. Raamatun keskeisin ilmoitus on, miten syntiin langennut ihminen pelastuu ja säilyy luojansa ja lunastajansa yhteydessä ja pääsee kerran uskon kautta iänkaikkiseen elämään. Monet Raamatun ilmoittamat asiat jäävät uskon varaan, ja usko ei ole tietoa, jolle pitäisi kaikessa löytyä järjellinen perustelu. Ihminen tosin järjellisenä olentona haluaisi tietää kaiken maailmankaikkeuden syntymisen salaisuuksista, elämän ihmeestä ja kuoleman jälkeisestä elämästä ja niin edelleen. Tähän kaiken tietämiseen eli hybrikseen, eli tulla Jumalan vertaiseksi, lankesi ensimmäinen ihmisparikin sielun vihollisen pettämänä, kun se asetti filosofisen kysymyksen. Sanoiko Jumala niin? Se ei siis sano, että Jumala on väärässä tai oikeassa, vaan kylvää epäilyksen siementä. Päätarkoituksena on asettaa Jumalan sana kyseenalaiseksi ja estää tottelemattomuuden kautta ihmisen pääsy iänkaikkiseen elämään. Tämän kaiken tutkimisen, tiedon tulvan ja yhä maalistuvan ajan keskellä on tarpeellista muistaa Jumalan sanan neuvo. Poikani, paina mieleesi. Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua ja alituinen tutkiminen väsyttää ruumiin. Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu. Kunnioita Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Me elämme aikaa, josta sanotaan, he tutkivat kuuta ja tähtiä, mutta unohtavat, kuka on niiden tekijä. Sitten on väliotsikko omalakinen ihminen. On surullista nähdä, miten sieluvillisen eksyttämänä Raamatun arvo ja merkitys hitaasti murenevat. Tätä kuvaa hyvin erään pienen pojan vastaus, kun häneltä kysyttiin, mitä usko on. Tämä poika vastasi, se on sitä, että kun minun kaveri sanoi, että hän on käynyt Linnanmäellä ja minä uskon sen. Tai kun pääkaupunkiseudun nuorelta kysyttiin, uskotko Jumalaan, hän vastasi, voihan olla jotakin korkeampaa. Olkoon se sitten vaikka Jumala. Vastaukset heijastavat lisääntyvää vieraantumista Jumalasta ja suoranaisen uuspakaanuuden lisääntymisestä. Kun Raamattu kertoo omalakisesta ihmisestä, tarkoitetaan sillä ihmistä, joka itse päättää, mikä on oikein ja mikä väärin. Paavali kirjoittaessaan nuorelle Timoteukselle varoittaa, sinun on tiedettävä, että viimeisenä päivinä on tulee vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita ja ylpeitä, herjaajia, vanhemmillensa tottelemattomia, väkivaltaisia, epähurskaita, enemmän hekumaa rakastavia kuin Jumalaa. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman pois. Karta sen kaltaisia. Sielun vihollinen pyrkii tässä ajassa istuttamaan itseään myös Jumalan valtakuntaa. Sillä Raamattu muistuttaa. Pyhä Henki sanoo selkeästi, että viimeisenä aikana jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Apostoli sanoo tällaisista Jeesuksen 10 neitsyjen vertauksessakin mainitsemista 5 tyhjän lampun kantajasta näin. He ovat sielullisia, mutta henkeä heillä ei ole. Toisin sanoen, Pyhä Henki on paennut heistä ja se näkyy heidän hedelmistään. He kertovat uskovansa kuten ennenkin, mutta vähän eri tavalla. He sanovat tuntevansa Jumalan, mutta sen voiman he kieltävät pois. Minkä voiman? Evankeliumin voiman, joka kirkastaa yhdenkaltaisen, Pyhän Hengen mukaisen uskon ja opin, jota he eivät näe, koska eivät tunne omaa tilaansa ja nöyry parannukseen niistä asioista, jotka saavat heidät uskomaan vähän eri tavalla. Siellä, missä Pyhä Henki ei avaa sanaansa, siellä järkiperäiset päättelyt nousevat korvaamaan hengen puutteen, ja tällainen on aina viemässä pois Jumalan armon huoneesta ja yhdenkaltaisesta Raamatun mukaisesta uskosta ja Kristuksen opista. Tällaista laveampaa kristillisyyttä ruokkii meitä ympäröivä ja Raamatun arvovaltaa murentava ilmapiiri. Sosiaalisessa mediassa yleisellä mielipiteellä on suuri vaikutus tässä ajassa. Kansan äänestä on tullut Jumalan ääni. Jumalan sana varoittaa meitä. Pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristöä kuin syöpä. Rukous nousee niiden puolesta, jotka ovat eksyneet Kristuksen laumasta. Vielä kuitenkin loistaa Jumalan armahtavat kasvot Jumalan valtakunnasta syntien anteeksiantamuksen evankeliumissa, kutsuen rakkaasti eksyneitä parannuksen kautta takaisin veljellisen ja yhteisen rakkauden osallisuuteen. Älkäämme unohtako maalistuvan ajan ja omalakisuuden keskelläkään, rakkaat veljet ja sisaret, Paavalin sanoja. Kun olette ottaneet omaksenne Jeesuksen Kristuksen, niin vaeltakaa hänessä. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella. Sieluvillisen keinoja eksyttämiseen on väliotsikko. Jokainen elämän vaihe lapsuudesta vanhuuteen sisältää omat taistelunsa. Nuoruudessa haetaan rakennusaineita oman identiteetin kasvuun, ja tässä vaiheessa samanikäiset ovat tärkeitä. Nuori tekee erilaisia valintoja kasvussa aikuisuuteen, peilaten itseään myös toisiin nuoriin. Tämähän on ihan luonteva. Ympärillämme oleva maailma on täynnä kaupallisuuteen ja viihteellisyyteen liittyvää tarjontaa, jotka löytyvät omasta kännykästäkin erilaisten mediasivujen kautta, joilla pyritään vaikuttamaan meihin. Pitäisi pukeutua ja käyttäytyä tietyllä tavalla, muuten olet poikkeava. Omaan kehon palvonta on mennyt niin pitkälle, että omaa ulkonäköäkin, Jumalan kuvaa, halutaan muuttaa kosmetologisin, jopa lääketieteellisin keinoin. Ei olla tyytyväisiä siihen, millaiseksi Jumala on itse kunkin meistä luonut. Kun sieluvihollinen saa myrkyttää Jumalan lapsen sydäntä, se alkaa ilmetä puheessa. Ensin alkaa esiintyä arvostelu ja kritiikkiä uskovaisten elämää ja Jumalan valtakuntaa kohtaan.
Uskon kuivuminen alkaa näkyä haluttomuutena lähteä sinne, missä Jumalan lapset kokoontuvat. Sieluvisen paras keino onkin estää lähtemästä sanaan kuuloon. Sillä usko vahvistuu juuri Pyhältä Hengeltä selitetyn sanan kuulossa ja sen ytimen evankeliumin uskomisessa. Vanhuskas elää uskosta ja joka välttää, siihen ei minun sieluni mielisty. Teillekin veljet ja sisaret on varmaan aika tuttua se, mitä itse monesti kysyy, vaikka on palvelijan paikallekin asetettu, niin aina kyselee, onkohan siellä yksi vai kaksi puhetta siellä seurassa. Onko tuttu kysymys? Onko ajatus ollut joskus tämmöinen, kun on seuroihin lähdön aika? Sielun vihollinen haluaisi, että me emme olisi kovin paljoa sanan kuulossa tai siellä, missä Jumalan lapset kokoontuu. Ja mikä ilo se on. Minä ajattelin, mä tähän väliin sanon sen, kun minä tulin tänne Kuopioonkin. Mä en ole täällä ennen käynyt ja minä ajattelin, että vaikka tehtävä on aina epäilyttää, niin kuin tuossa kerroin tuntemisiani, niin minulla oli yksi ajatus, että kyllä ne Jumalan lapset varmasti rakastaa minua, kun ne kerran pyysi. Se on meille sananpalvelu on semmoinen iso asia, että meitä joskus pyydetään muuallekin kuin kotisijoniin. Se on se merkki, että me ollaan Jumalan lasten rukousten lapsia. Ja kun minä olen täällä kuunnellut tätä teidän lauluanne, minä en ole missään rauhanyhdistyksessä muualla kuullut näin voimallista laulua. Minä sanon sen ihan suoraan. Taitaa olla musiikkipitäjää ja kaupunkia tämä. Mutta se, mistä se, mikä se on niin kuin sydäntä lämmittänyt, on se, että siellä on nuorten ääniä kovasti mukana. Ja sitten sekin, että se lähtee sydämestä. Sen kuulee. Minä tuolla kirkossakin, kun olin palavelemassa, niin kyllä oli mukava. Aivan kun voimaantua, kun sai kuulla, kun se kuoro laulo siellä, niin se meni muuten justiin kohdalleen. Kyllä hyvin hiottu kuoro ja kaunista laulua ja se laulu vielä, se rohkas minuakin sinne pönttöön meneen saarnaan. Jumalan lapset laulaa sydämestä. Nää tuossa tuolle rakkaalle Vesavelle sanoin, että minun täytyy tämä sanoa tässä. Alustuksen ohessa tämä. Minua niin liikutti se ja liikuttaa tämä. Miten? Se on niin kuin taivaasta se laulu. Se on niin voimallista ja se tulee uskovaisesta sydämestä. Vanhuskas elää uskosta, joka välttää siihen ei minun sieluni mielisty. Jumalan sana muistuttaa. Kun suu on sydämen tulkki, että älköön yksikään rietas puheen lähtekö teidän suustanne, vaan mikä on soveliasta ja parannuksen tarpeeksi ja kelvollista kuulla. Älkää Pyhää Henkeä murheelliseksi saattako, johon te olette kiinnitetty lunastuksen päivään asti. Kaikki haikeus, närkästys, viha, huuto ja kiroilu olkoon kaukana teistä kaiken pahuuden kanssa. Minä kerran keskustelin yhden epäuskoisen nuoren kanssa. Ja oli siinä vähän muitakin paikalla. Ja me puhuimme sitten, Jumala antoi puhetta uskomisen asiasta. Ja se oli muistaakseni jossakin, missä oli useampia nuoria, mutta sillä hetkellä siinä oli muutama. Niin yksi sanoi rohkealla ja kovalla äänellä, että eipähän siellä kadotuksessa tarvi olla yksin. Se tuntui pahalta ja järkyttävältä. Mutta kun lukee Lasaruksen ja rikkaan miehen osaa, joka on harvinainen kohta siitä, miten Herra Jeesus avaa harvinaisella tavalla, mitä on kuoleman jälkeen ja millaista on lähteä Jumalan lapsena ja mitä on lähteä anteeksi antamattomat synnit tunnolla, niin me muistamme, että rikas mies kadotuksessa, hän valitti koko ajan, mutta Lasarus ei sano sanaakaan. Miksi? Hän oli Abrahamin helmassa lähellä Jumalaa. Hänen oli hyvä olla. Siellä ei ole lohdutusta. Mä tätä nuorta sitten jutun ja ueltiin. Siellä ei ole minkäänlaista lohdutusta, koska sinne ei kuulu lohdutus. Jos siellä olisi kavereita, jolle valittaa, niin sehän olisi lohdullista. Mutta siellä ei ole lohtua. Tänä aikana nämäkin asiat tahdotaan aivan kuin painaa taka-alalle. Eikä muistuteta, että Herra Jeesus itse raotti, mitä on kuoleman jälkeen. Miten onnellinen osa on Jumalan lapsella. Ja Jumalan lasten rukous on kaikkia ihmisiä kohtaan se, että jokainen löytäisi tässä ajassa Jumalan valtakunnan. Pääsisi iloon, rauhaan ja vapauteen. Sieluvelle voi houkutella myös muodostamaan suljetun Facebook-ryhmän, joka jää yhteisestä sopimuksesta kokonaan pois sanan kuulosta. Haetaan näin samanmielistä. Maailmassa tällainen joukkovoimasta tukea hakeminen on yleistä synnin tekemisessä. Raamattu varoittaa, älä luota siihen, että on paljon niitä, jotka syntiä tekevät. Uskovaiset nuoret kamppailevat tässä ajassa. Me vanhempi väki emme aina edes tiedä, minkälaista taistelua voi olla nuorilla. Tämän maailman tekniikka on hyvä asia, mutta se on tuonut myös paljon sellaista, niin kuin tuon rakkaan veljen kautta eilen illalla kuulimme, se oli niin puhutteleva, se vastasi niin aamenta se veljen puheenvuoro, jonka me saimme eilen kuulla. Sekin puhui suoraan näistä asioista. Jumala avasi hänenkin kauttaan asiat niin kuin ne on. Ja kaiken takana on se, että Jumala varjelisi meidän Sionimme kaunistusta teitä nuoria. Voi miten rakkaita te olette Jumalan valtakunnassa. Teillä on myös tehtävä tulevaisuudessa. Te jatkatte Jumalan valtakunnan työtä niin kauan kuin Jumala sen sallii. Rakennatte tätä yhteiskuntaa. Ja olette valona ja suolana niin kauan kuin Jumala sinne ajan antaa. Jumala varjelkoon meitä jokaista niin, että me emme olisi omalla käytöksellä tai puheella ohjaamassa ketään väärille teille. Kuinka kallisarvoista onkaan kysyä uskovaistakin nuorin ja meidän jokaisen toinen toiseltamme silloin tällöin, mitä sinulle kuuluu uskon kilparadalla? Kuinka olet jaksanut uskoa? Se on tuttu, en tiedä, oletteko te kuulleet, kun se yksi nuori, joka lähti suviseuroin, mutta oli todella heikoilla. Niin kun oli lauantai-ilta, jolloin me vietämme siellä ehtoollista, niin hän oli niin väsytty. Ja alas lyöty, että hän ei oikein osannut mihinkään lähteäkään, kun tuli ehtoisen aika, niin toinen nuori meni ja kysyi, että lähdetkö ehtoolliselle. Silloin padot aukesi. Ja tuo tyttö sai avata sydämensä ja kuulla, että Herra Jeesus ei ole hyljännyt. Ja jaksoi nousta sieltä ja uskoa omalle kohdalle kaikki murheet ja synnit anteeksi. Ja riemu mielin lähti ehtoolliselle. Näin pienestä voi olla kiinni. Me monesti ollaan tuolla itsekin tuolla arjessa. Aivan kuin odottamassa sitä, kun on niin voimat vähissä, että kun joku tulisi ja kysyisi, että mitä sinulle kuuluu uskon kilpadana. Se on tarpeellista. Jumala sana neuvoo meitä vaeltamaan kaikkella puhtaalla omalla tunnolla. Olimmepa uskovaisen tai epäuskoisen keskellä, vaeltakaamme niin, että me kelpaamme Jumalalle. Huolehtikaamme terveellä tavalla myös toinen toisestamme. Elävä usko ei ole tavoissa, vaan hengen osallisuudessa, jolloin usko ohjaa elämää, eikä elämä uskoa. Siis näin päin, että usko ohjaa elämää, eikä elämä uskoa. Se on osallisuutta Kristuksesta ja hänen seurakunnastaan. Tietokristillisyys ei nimittäin ole sama kuin sydämen kristillisyys. Sydämen uskolla me vanhuskaaksi tulemme ja suun tunnustuksella autuaaksi. Kavalin saana sieluvihollista on se, kun se kuiskuttelee tekemään syntiä lupaamalla, että voithan sinä sitten tehdä siitä parannusta. Se ei kerro, että tällaisesta kaupankäynnistä voi sydän paatua. Sielun vihollisella on kiire. Se tietää aikansa käyvän vähiin. Jumalan valtakunnan rajat alkavat näkyä yhä selkeämmin ajan illan pimeydessä. Sionin vuori seisoo korkeimpana. Jumalan sana rakkaasti muistuttaakin, poikani, jos tahdot olla Jumalan palvelija, niin valmista itseäsi kiusauksiin. Emme saa unohtaa, että usko on lahja. Armosta te olette autuaksi tulleet uskon kautta, ette itse teistä. Jumalan lahja se on. Armo ei myöskään hävitä vastuuta omasta kilvoituksesta. Usko on aina omakohtainen. Lapset eivät pääse vanhempiensa uskolla taivaaseen, eikä vanhemmat lastensa uskolla. Usko on todella omakohtainen. Tässä ajassa on myöskin tullut sellaista, että kun on joutunut sieluvihollinen eksyttämänä ulos, niin kyllä se, niin kuin eräs vanha puhuja sanoi, että se on oma valinta, ja jonka jotkut nuoret, jotka ovat joutuneet ulos Jumalan valtakunnasta, niin ovat sanoneet, että se on oma valinta mennä maailmaan, mutta tulla takaisin. Ei ole enää oma valinta. Se on hyvin puhutteleva asia. Eräs nuori pyysi rukoilemaan puolestaan, että saisi synnin tunnon. Ellei ole synnin tuntoa, ei ole armon tarvettakaan. Näin Lutherkin opetti aikanaan. Usko ei myöskään ole pakkoa. Ketään ei voi pakottaa eikä saa pakottaa uskomaan. Jumalan valtakunnan neuvot eivät myöskään ole kenenkään ihmisen laatimia ohjeita tai sääntöjä, vaan hengen ilmoitusta uskovaisille. Maailman taholta halutaan mielellään leimata nuo neuvot ihmisten tekemiksi säännöiksi. Jumalan valtakunnassa pyhä henki ilmoittaa Jumalan lapsille, mikä aika kulloinkin on, ja rohkaisee uskomaan ja kilvoittelemaan puhtaalla omalla tunnolla. Pyhä henki on myös lohduttaja ja neuvonantaja. Sitten viimeinen väliotsikko, uskon päämäärä, kunnian taivas. Rakkaat veljet ja sisaret, nuoremmat ja vanhemmat, sanomme vaivassa ja valtakunnassa. Tämähän on myös kilvoittelua. Kumpi sinusta tuntuu tämän levottoman ajan keskellä luotettavammalta uskoa? Sekö, miltä sinusta itsestä tuntuu vai se? Mitä vapahtajamme, hyvä paime Jeesus Kristus, meille vakuuttaa henkensä kautta? Hän on tänäänkin tuonut meidät tänne yhdelle koolle. Hän tuntee meidän jokaisen vartiopaikan. Sellaista paikkaa ei olekaan, mihin vapahtajamme silmät eivät ulottuisi, vaikka meistä tuntuisi joskus, että tietävätkö hän ja tietääkö taivaan isä ja tietääkö Herra Jeesus Kristus, että minkälaiselta paikalta minäkin uskon. Hän tuntee meidän jokaisen kiusaukset, epäilyksemme ja tulevat päivämme. Me elämme sellaisen ajan keskellä, jossa sieluvenen pyrkii muuttamaan ja korjailemaan Jumalan sanan luovuttamattomia arvoja, tarjoamalla uudistuksia ja laveampaa kristillisyyttä. On turvallista muistaa Jeesuksen sanat. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka. Meillä jokaisella, niin nuoremmalla kuin vanhemmalla, niin kauan kuin meitä täällä ajassa pidetään, on lähetystehtävä, niin kuin siitä illallakin kuulimme. Se on Jeesuksen antama, sillä vielä on ovet auki Jumalan valtakuntaan. Mutta yhä nopeammin Raamattu näyttää täyttyvän enteilen uuden isänmaan aamua. Tuosta lähetystehtävästä yhdellä paikkakunnalla oli kaksi sellaista nuorta, jotka eivät olleet uskomassa, mutta kulkivat mielellään uskovaisten nuorten mukana. He olivat tulleet niin tutuiksi, että ei edes huomattu aina sitä, että eivät kuitenkaan ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa. Niin erään kerran nuo uskovaiset nuoret saivat voiman puhutella näitä, että ettekö tekin haluaisi uskoa. Niin nuo nuoret sanoi, he ovat odottaneet, että milloin te kysytte. Me olemme odottaneet, että milloin te kysytte meiltä, haluammeko me uskoa. He halusivat ja tekivät parannuksen. Rakentakaamme elämäämme ja tätä yhteiskuntaa, pitäen kiinni Jumalan armovaltakunnan osallisuudesta. Osallisuus merkitsee ennen muuta hengen yhteyttä Jumalan seurakuntaan, mutta myös mahdollisuuksemme mukaan osallistumista Jumalan valtakunnan työhön, joka sekin varjelee monelta pahalta ja sisältää siunauksen. Usko saa toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Uskomme päämäärän saavuttaminen ei ole meidän omassa onnistumisessa, vaan siinä, että me olemme kuuliaisia sille, mitä Pyhä Henki Jumalan seurakunnasta opettaa, jolla korva on se kuulkoo, mitä Henki seurakunnille sanoo. Evankeliumin voimin säilytämme uskon avatut silmät kohden kunnian taivasta loppuun saakka. Niin kuin se nuori, joka oli kuolin vuoteella, niin hän sanoi nämä sanat, nyt minä uskon sen. Kun on tavattu sanoa, että heikollakin uskolla voittaa. Heikollakin uskolla voittaa. Olit sinä kylmä tai palaava, kunhan et ole penseä, eli haluton uskomaan. Opiskelkaa te nuoret. Suunnitelkaa elämää. Solmikaa avioliittoa, jos Jumala teille puolison suo. Mutta pitäkää hyvää omaa tuntoa. Kun idän taivas kerran aukeaa, me näemme Kristuksen kasvot ja meidän eteemme avautuu se, mihin me usein heikollakin uskolla katselemme. Rohkaiskoo meitä edelleen uskomaan hebrealaiskirjeen sanat. Älkää pelätkö. Älkää heittäkö pois uskallustanne, vaan olkaa turvallisella mielellä, sillä edessänne on suuri palkan maksu. Tässä oli tämä alustus. Minä tein kysymyksiä tai tällaisia aiheita, sillä uskon rukoukselle, että Jumala avaa meille sanaansa tämän ajan keskelle, jossa minä tiedän, että monenlaisia ajatuksia nuorillakin on. Kun puhutaan, otetaan vaikkapa ilmastonmuutos tai jotain muuta, niin on hyvä, että nyt kun me keskustelemme, niin tuokaa vapaasti ajatuksia. Täällä on tällaisia aiheita kuin uskovaisena monien muutosten keskellä, muuttuva maailma ja kaikkivaltias Jumala, mitä asioita liittyy esivallan kunnioittamiseen, sosiaalinen media ja sitten viimeisenä uskon elämän hoitaminen. Vielä kerran teroita, että muistakaa, että me olemme yhtä perhettä. Me olemme aivan kuin äidin sylissä nyt, että me saamme valittaa vaivamme. Me saamme keskustella vapaasti. Ja minä olen aivan varma siitä, että Jumala rohkaisee meitä jokaista. Ja jokaisen puheenvuoro on rakennukseksi ja tarpeellinen.